ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Opoziția comunistă continuă să se bucure de încrederea celor mai mulți moldoveni, potrivit unui sondaj IMAS dat publicității astăzi.
Ce se va întâmpla în întreaga regiune dacă Ucraina nu va semna acordurile de asociere cu Uniunea Europeană?
Reuniunea francofoniei la Chișinău.
Și rubrica noastră săptămânală, cu e frică de NATO.
Începem cu știrile de la această oră, cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! După summitul parteneriatului estic de la Vilnius, Comisia Europeană va înainta propunerea legislativă privind liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii moldoveni cu pașapoarte biometrice. Într-un interviu cu Europa Liberă, ministrul de externe, doamna Natalia German, a declarat că în acest moment, citez, nu ne așteptăm la reacții negative din partea nici unuia din statele membre ale Uniunii Europene. Propunerea Comisiei trebuie aprobată de toate cele 28 de țări membre și de Parlamentul European. Franța, unde tocmai a fost doamna German, a declarat că va analiza propunerea domnului Barroso sonorizată pe 15 noiembrie, a mai explicat doamna German Europei Libere. De regimul liberalizat de vize, a ținut să precizeze Natalia German, se vor bucura toți cetățenii Republicii Moldova care vor avea pașaportul biometric moldovenesc. Din 2006, în Republica Moldova, sunt luați în evidență străinii care intră în țară pe segmentul transnistrian al graniței cu Ucraina. Dar acum, odată cu crearea celor 6 noi puncte de înregistrare de-a lungul liniei administrative, străinii se vor putea înregistra imediat la intrare. 3 dintre aceste puncte noi de înregistrare a migrației au început să funcționeze pe 15 noiembrie, a declarat Europei Libere Olga Poalelungi, șefa biroului de migrație și azil. Restul de 3 vor fi lansate pe 30 noiembrie. Doamna Poalelungi a ținut să precizeze că este vorba de înregistrarea, nu controlul migrației, și că utilizarea noilor puncte nu este obligatoriu. De aceea, ele nu vor limita libertatea de circulație a persoanelor care locuiesc pe malul stâng al Nistrului, a mai declarat Olga Poalelungi Europei Libere. Consulatul general al Republicii Moldova din Italia se va muta de la Bologna la Milano, al doilea oraș ca mărime. Totodată, guvernul a decis să deschidă un nou consulat la Padova. Astfel, speră să fie servite mai bine cerințele și dorințele celor peste 145.000 de moldoveni stabiliți în Italia, marea majoritate în nordul țării. 48% dintre moldoveni consideră că anul acesta pentru Republica Moldova nu a fost nici un an bun, nici un an rău, arată ultimul sondaj IMAS dat astăzi publicității și realizat la comanda agenției IPN. Sondajul IMAS mai arată că 63,5% dintre moldoveni consideră că țara merge într-o direcție greșită și doar 28% consideră că merge într-o direcție bună. Amnesty International a cerut Ucrainei să combată tortura și maltratarea deținuților în închisoare, apel lansat tocmai în momentul în care Uniunea Europeană așteaptă să ia o decizie dacă va semna acordul de asociere cu Ucraina la summitul de la Vilnius.
Au fost știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministrul român de externe, Titus Corlățean, aflat la Chișinău, a avut în cursul zilei noi întrevederi cu liderii moldoveni, discutând despre proiecte energetice moldo-române și despre ultimele pregătiri ale summitului parteneriatului estic de la Vilnius de peste 9 zile. Valentina Ursu relatează de la conferința de presă comună a ministrului român cu șefa diplomației moldovene, Natalia German.
Moldova se află la ultima etapă a maratonului diplomatic înainte de desfășurarea summitului parteneriatului estic de la Vilnius de la sfârșitul acestei luni, a declarat șefa diplomației de la Chișinău, Natalia German.
La summitul parteneriatului de la Vilnius se va parafa în întregime acordul de asociere și prevederile zonei de comerț liber între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Iar în perioada post-Vilnius, obiectivul este de a semna acordul de asociere și zona de liber schimb, pe parcursul mandatului actualei Comisiei Europene.
Natalia German a apreciat și evoluția relațiilor dintre Chișinău și București.
România ne-a oferit toată asistența la toate etapele acestui proces important pentru Republica Moldova.
Ministrul de Externe român, Titus Corlățean, a reconfirmat sprijinul pe care îl va acorda Bucureștiul Republicii Moldova în parcursul său european. L-am întrebat pe Titus Corlățean cum a fost în România atunci când urma să fie semnat acordul de asociere la Uniunea Europeană și cum e acum în cazul Republicii Moldova și dacă cumva s-a schimbat raportul de forțe în regiune.
Vorbim de cicluri de istorie și de evoluții diferite. Vă aduc aminte prăbușirea sistemului comunist în 1989, lato sensu, a generat pentru statele central-sud-est europene un anumit proces de apropiere de Uniunea Europeană și de NATO, în cazul nostru. Din acest punct de vedere, acordurile de asociere de la acel moment au fost construite într-o anumită logică. Acordul de asociere este important. Va fi importantă perspectiva post-acord de asociere și eforturile de reformă de adoptare a standardelor europene.
De moment ce și România, în definiție, pare toate condițiile pentru aderarea la Schengen, iar factorul politic se face simțit. Asta putea să se întâmple și în cazul.
Întotdeauna există un factor politic în orice decizie este luată cu privire la orice temă în relațiile internaționale. Nu întâmplător v-a menționat faptul că România coprezidează grupul de prieteni ai Uniunii Europene și faptul că s-a intrat în urmă cu mai puțin de un an de zile în faza a doua și finală a planului de măsuri privind libera circulație s-a datorat grupului de prieteni ai Republicii Moldova și acest lucru s-a făcut cum? Prin factor politic, pe lângă eforturile tehnice de reformă pe care guvernul l-a făcut aici la Chișinău. Întotdeauna există o îmbinare între tehnic și politic. Asta este viața internațională.
De la 1 ianuarie 2014, Grecia va prelua președinția Uniunii Europene. Titus Corlățean a anunțat astăzi că în cadrul întrevederii pe care a avut-o recent cu omologul său Elen, a fost asigurat că autoritățile de la Atena vor include printre prioritățile lor rezolvarea problemei vizelor pentru cetățenii Republicii Moldova în primul semestru al anului viitor. Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, Chișinău.
Ce s-ar putea întâmpla pentru regiunea în care se află Moldova dacă Kievul va decide până la urmă că este prea greu și prea costisitor pe termen scurt să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană? Este întrebarea adresată lui Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, știindu-se că la Kiev se află astăzi comisarul Uniunii pentru extindere și politica de vecinătate Ștefan Fiule și că Parlamentul ucrainean a mai amânat încă o dată discutarea legilor solicitate de Uniunea Europeană.
Indiferent de evoluția situației, atât semnarea cât și nesemnarea acordului vor avea consecințe serioase, nu doar pentru Ucraina, dar și pentru toți vecinii ei și întreaga Europa de Est. Nesemnarea acordului ar echivala cu o importantă manșă câștigată de Rusia lui Putin. Prestigiul Uniunii Europene în zonă ar fi știrbit, iar statele parteneriatului estic, cu toatele foste republici sovietice prinse între influențele rivale ale Rusiei și Uniunii Europene, ar putea să cedeze insistențelor Kremlinului, care caută să le facă să reintre în zona sa de influență, mai ales prin intrarea în Uniunea Vamală, pe care Rusia o formează deja cu Bielorusia și Kazahstanul. În această perspectivă trebuie văzut anunțul surpriză al Comisiei Europene de lansare a procedurii de ridicare a obligativității vizelor pentru moldoveni. În cazul nesemnării acordului cu Ucraina, Uniunea avea nevoie de un mic succes la Vilnius, oricare ar fi acela. În cazul semnării însă, riscurile ar putea fi de altă natură. Destabilizarea economică, în primul rând. Rusia ar putea impune sancțiuni Ucrainei, care deja plătește unul din cele mai înalte prețuri din Europa pentru gazul rusesc. Motiv pentru care Uniunea Europeană a promis Ucrainei că va avea posibilitatea de a importa gaz european la prețuri mai mici decât cele pe care le plătește acum pentru gazul furnizat de Gazprom. Oricare va fi rezultatul, apare limpede că Uniunea Europeană a subestimat importanța simbolică și afectivă pe care Ucraina o are pentru Rusia. Pentru ruși, Ucraina are aceeași valoare istorico-simbolică pe care o are Kosovo pentru sârbi. Pe teritoriul de azi al Ucrainei au apărut primele formațiuni statale rusești, iar Crimeea a fost pur și simplu dăruită Ucrainei acum 6 decenii de către Hrușciov. Amenințările diferiților oficiali ruși în legătură cu riscul unei scindări a Ucrainei în caz de apropiere excesivă de Europa nu ar trebui luate drept simplă retorică. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziua.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă.
Cu 5 ani în urmă, la summitul NATO de la București, Ucraina era cât pe ce să obțină alături de Georgia invitația Alianței Nord-Atlantice pentru semnarea planului de acțiune pentru aderare, pe scurt MAP, primul pas oficial către integrarea efectivă. Pe fondul puternicei opoziții manifestate atunci de Federația Rusă, liderii NATO nu au reușit să ajungă totuși la consensul necesar deschiderii ușii pentru cele două state din flancul sudic al Rusiei, pe care Moscova le consideră a se afla în sfera ei de influență. În loc de aceasta, Georgia și Ucraina au primit numai un angajament că în viitor vor deveni membre ale alianței. L-am întrebat pe analistul de la Kiev, Leonid Litra, dacă Ucraina, de exemplu, își dorește acum la fel ca înainte să adere la NATO și ce s-a întâmplat în acești 5 ani cu opțiunile populare pro-NATO din acest stat.
În 2008 am avut un leadership, un președinte care era foarte pro-NATO, orientat NATO și sprijinul rândul populației creștea anume din cauza că exista la nivel politic sprijin foarte bine articulat în favoarea aderării la NATO. Cu toate acestea, în perioadă, cooperarea cu NATO pe chestiuni practice în teritoriu era mai limitată, aș spune eu. Acum avem, după 5 ani, un lider care nu are dorință să adere la NATO. Acest pas a fost cumva cimentat de acele acorduri de la Harkov, dar în schimb avem la nivel practic o cooperare foarte bună dintre NATO și Ucraina, mai ales în ceea ce privește misiunile de pacificare, în ceea ce privește participarea Ucrainei la mai multe exerciții militare ale NATO, deci la modul practic parteneriatul pe anumite domenii funcționează. Doar că, bineînțeles, la nivel de sprijin al populației, putem observa că acesta a scăzut. Acum, în Ucraina, circa 20% din populație sprijină aderarea Ucrainei la NATO, ceea ce reprezintă cam puțin mai mult decât în Republica Moldova. Respectiv, cred că o discuție la modul serios despre aderarea Ucrainei la NATO nu se pune, mai ales că chiar și în rândul ucrainilor informați. Există încă un sentiment de supărare despre ceea ce s-a întâmplat în 2008.
Probabil ar trebui să precizăm pentru ascultătorii noștri la ce acorduri vă referiți, ce prevedeau acele acorduri de la Harkov.
Cel mai important ce s-a întâmplat în acel acord este că Ucraina a renunțat la direcția NATO și a îmbrățișat acest statut al nealinierii, внеблоковости, în limba rusă, care îl urmează până în acest moment și în același timp a fost acceptat prelungirea staționării flotei ruse în Crimea. Dar referindu-mă la acest statut al nealinierii, în studiile de specialitate nu există astfel de statute, există fie țări aliniate care participă la anumite structuri sau blocuri militare, fie țări care sunt neutre. În acest moment putem trata poziția Ucrainei de așa numit nealiniat ca o poziție tranzitorie care în mod inevitabil va duce la o dezbatere peste o anumită perioadă de timp asupra securității Ucrainei, pentru că în acest moment este clar că Ucraina nu poate să evite concretizarea statutului ei. Cred că cel mai bine ar apăra interesele Ucrainei aderarea la NATO, dar vedem că deocamdată este un lucru prea puțin posibil, având în vedere și nepregătirea anumitor state din alianță de a face acest pas important, dar și având în vedere presiunile Rusiei atât față de Ucraina cât și față de anumite state din NATO, pentru că acest lucru să fie posibil.
L-ați audiat pe Leonid Litra, analistul politic de la Kiev. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată în această seară de la Praga de Oana Serafim și Alexandru Eftode.
În minutele următoare, o relatare despre reuniunea franco
cacofoniei de la Chișinău și despre protestele elevilor.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate pe internet oricând la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La jumătate de an de la depășirea crizei politice, partidele din coaliția de guvernare încep să recâștige încrederea alegătorilor, însă comuniștii se bucură în continuare de cea mai mare încredere, arată datele unui sondaj de opinie efectuat de IMAS la cererea agenției de știri IPN, relatează Ala Ceapai.
Comparate cu datele unui sondaj similar din luna mai a acestui an, cea mai recentă cercetare realizată de IMAS arată că partidele din coaliția de guvernare recâștigă lent încrederea cetățenilor după criza politică din primăvară. Numărul potențialilor votanți a partidelor din coaliție este în creștere cu până la 2%, însă departe de sprijinul aproape dublu de care se bucurau înainte de criză. Directorul Institutului de Marketing și Sondaje IMAS, Doru Petruți.
Când pierzi foarte repede și foarte mult, iar când câștigi, foarte greu se recuperează decalajul.
Comparativ cu luna mai, PCRM a pierdut 5% din potențiali votanți, însă se menține în topul preferințelor alegătorilor. Sondajul sugerează că actualul raport de forțe s-ar putea schimba dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare. Formațiunile din actuala coaliție de guvernare ar avea împreună mai puțin potențiali votanți decât PCRM, care ar lua aproape 35% din voturi, din nou Doru Petruți.
Vedem încă o dată că PCRM-ul practic ar putea câștiga singur alegerile.
Un capitol aparte din sondaj este dedicat percepțiilor față de opoziția comunistă. Jumătate dintre respondenți consideră că PCRM nu ar trebui să fie condus de Vladimir Voronin, ci de o persoană cu viziuni mai democratice. 3 din 10 însă doresc un lider comunist la fel de autoritar ca cel actual. Majoritatea respondenților spun că așteaptă de la opoziția comunistă să meargă la consens în Parlament, iar fiecare al doilea critică acțiunile PCRM ce duc la zădărnicirea lucrărilor legislativului. Comparativ cu luna mai, cu 10% mai mulți respondenți se declară convinși că Republica Moldova va parafa acordurile de asociere cu Uniunea Europeană, numai că mai mult de jumătate dintre cei chestionați consideră că viața lor se va schimba puțin sau deloc după summit. Măsurătorile arată că moldovenii care preferă Uniunea Europeană celei vamale au o superioritate numerică minimă, 49% vor ca Moldova să adere la Uniunea Europeană, iar 46% la Uniunea Vamală. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Reprezentanții adunării parlamentare a francofoniei, care în aceste zile în premieră s-au întrunit la Chișinău, au îndemnat Republica Moldova să pună în practică reformele convenite cu Uniunea Europeană, observând că doar așa țara își va asigura un regim liberalizat de vize cu Uniunea Europeană și se va bucura de beneficiile acordului de asociere și liber schimb pe care urmează să-l parafeze la Vilnius. Are detalii Diana Răileanu.
Lupta cu corupția, reformarea sistemului judiciar și soluționarea conflictului transnistrean sunt temele pentru acasă pe care Republica Moldova urmează să le facă dacă își dorește să fie parte a familiei țărilor europene. Observația îi aparține secretarului general al Adunării Parlamentare a Francofoniei, pe scurt APF, Pascal Teras, și se conține în rezoluția semnată de participanții reuniunii regionale Europa a Adunării.
La résolution qui a été votée à l'unanimité concernant l'intégration.
Rezoluția care a fost votată astăzi demonstrează sprijinul pe care îl oferim Republicii Moldova în ajunul summitului Parteneriatului Estic de la Vilnius. La finele acestei luni, de fapt, se va lua o decizie foarte importantă pentru această țară. Susținem autoritățile moldovene, în special în ceea ce privește angajamentele asumate în fața partenerilor europeni. Mă refer la reforma în domeniul politic, judiciar, dar și și lupta cu corupția și soluționarea conflictului transnistrean. Pot să vă asigur doar că odată îndeplinite aceste angajamente, vă veți bucura de un regim liberalizat de vize și de beneficiile acordului de asociere și ale celui de liber schimb, care va duce la dezvoltarea majoră a țării, a punctat secretarul general al Adunării Parlamentare a Francofoniei, Pascal Teras. Președinta Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă și Integrare Europeană, Ana Guțu, care reprezintă Republica Moldova în cadrul adunării, a menționat că cea de-a 26-a reuniune care are loc în premieră la Chișinău reprezintă nu doar un sprijin cultural, cât mai ales politic pentru actuala guvernare. Datele Organizației Internaționale a Francofoniei estimează că în Republica Moldova sunt aproape 1 milion de persoane care vorbesc sau înțeleg franceză. În prezent, aproape jumătate dintre elevii care învață în școli și licee studiază limba franceză. Cu o istorie de peste 20 de ani, Alianța Franceză din Moldova a fost, de fapt, prima instituție culturală europeană ce și-a anunțat prezența la Chișinău, înainte chiar de deschiderea unei reprezentanțe diplomatice franceze în Republica Moldova. Din Chișinău, Diana Răilanu, pentru Radio Europa Liberă.
Mai mulți elevi s-au adunat astăzi în fața guvernului pentru a cere demisia ministrului educației. Tinerii sunt nemulțumiți de noile reguli la examenul de bacalaureat, dar și de faptul că li s-au scurtat vacanțele. Pe lângă supravegherea cu camere video a sălilor de clasă, la următoarea sesiune de bacalaureat, liceenii vor putea fi verificați cu detectorul de metale înainte, în timpul și după examen, pentru a-i împiedica pe liceeni să copieze. Elevii spun că vor face uz și în continuare de dreptul lor de a protesta până ce vor fi auziți. Tamara Grejdeanu are de
Liceienii care au protestat azi în fața guvernului spun că nu sunt adepții copiatului și cei mai mulți nu acceptă doar ideea de a fi controlați cu detectorul de metale înainte de examen. Iată ce îmi spune una din tinerele participante la acțiunea de protest.
Nu este corect ca toți elevii să fie suspectați că plagiază la bacă.
Măsurile inițiate de Ministerul Educației sunt niște măsuri menite să descurajeze copiatul. Cum credeți voi altfel ar putea să fie făcut acest lucru?
Dacă credem că fiecare om trebuie să fie conștient de asta, adică nu trebuie numai decât să intre un copil la bac și tu să începi să-l controlezi sau să-i faci o percheziție, adică să fie alte măsuri, nu chiar așa.
O altă elevă în clasa a 12-a îmi spune că vrea să ajungă la universitate și anume teama că nu va trece de examenele finale au motivat-o să iasă la protest. Ea spune că testele de bacalaureat sunt prea dificile.
Să fie mai puține sarcini în primul rând.
Da, și voi optați pentru simplificarea programului școlar de asemenea.
Aceasta și e principalul scop al nostru, ca să cerem să fie simplificat și sistemul de învățământ și anume sarcinile care pentru testele de bacalaureat, pentru că într-adevăr eu am făcut cunoștință ani la rând cu toate testele acestea și mi s-a părut foarte complicat. Eu acasă stau, de exemplu, cu un exercițiu la matematică, poate o oră. Să facă mai simplificat și noi toți să putem să dăm fără ca să copiem. A fi după puterea la fiecare.
Primul protest al tinerilor împotriva noilor măsuri de la bacalaureat s-a petrecut la Glodeni. Absolvenții au cerut să cunoască din timp subiecte asemănătoare cu cele din teste. Elena Pintea, director adjunct la liceul din Glodeni, spune că profesorii încurajează elevii să se concentreze la învățat.
Bacul trebuie să-l dea după cunoștință, ei trebuie să facă carte.
La protest, absolvenții erau încurajați să ceară demisia Maiei Sandu și de studenți echipați cu pancarte și megafoane. Aceștia mi-au spus că împărtășesc cerințele elevilor. Veronica Achicu Boboc, președinta Centrului Media pentru Tineri, spune că este firesc ca schimbările, mai ales în educație, să provoace revolte. Ea crede că elevii au nevoie de îndrumare, ca să-și dea seama atunci când dreptul lor la libera exprimare ar putea fi folosit cu scop manipulator.
Elevii trebuie învățați să depășească această perioadă, hai spunem, dificilă de reformare, de restructurare sistemului educațional. Necesare sunt reformele și dezvoltarea participării copiilor și tinerilor pentru ca anume să știe când să ia atitudine și cum să nu se lase manipulați de niște adulți.
Elevii care au recurs la protest au cerut audiență la ministra educației Maia Sandu. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Presa de la București de astăzi acordă o anume importanță comemorării Monicăi Lovinescu, un reper moral al culturii românești prin emisiunile sale făcute de la microfonul Europei Libere începând din anul 1962. Tania Radu.
Cu excepția revistei 22, numai presa online din România a omagiat-o astăzi pe Monica Lovinescu la 90 de ani de la nașterea sa. Comentariile sunt însă, pe cât de respectuoase față de însemnătatea marii voci de la Europa Liberă pentru cultura română și pentru clarificarea conștiinței publice în România comunistă, ele sunt și foarte preocupate de pilda încorporată în destinul fiicei lui Eugen Lovinescu. Sărbătorirea ei în absență, au trecut 5 ani de la moarte, e percepută ca un prilej de a reasimila o grilă de valori mai necesară astăzi ca oricând. Eticul și esteticul sunt inseparabile atunci când se plănuiește distrugerea sufletului. Să trăim în adevăr, să nu pactizăm cu intrigile, turpitudinile și mișeriile urzite de acel diavol care și-a făcut de cap în istoria însângerată a unui veac tragic, scrie Vladimir Tismăneanu pe site-ul La Punct. Doina Jela, autoarea a două cărți dedicate Monicăi Lovinescu, scrie pentru site-ul Contributes. Ce urmă a lăsat trecerea Monicăi Lovinescu prin nenorocita noastră viață sub comunism, prin bicisnicul și confuzul nostru post-comunism? Dacă a lăsat vreuna, în afară de cărțile ei, multe din fericire, urma aceea, ca un imperativ categoric al neacceptării compromisului, al situării mereu de partea victimei, a adevărului, a credinței în cuvânt și a demnității, nu se mai distinge astăzi decât cu greu, am încheiat citatul. Unul dintre volumele capabile să o apropie mult pe Monica Lovinescu cititorilor zilelor noastre este Jurnal Esențial, selecția realizată în 2010 de Cristina Cioabă din cele 6 volume de jurnal publicate de autoare. Într-un articol publicat tot de Contributors, Cristina Cioabă răsfoiește agendele lui Lovinescu. Regăsește notația legată de ziua nașterii fiicei sale. Apoi alte și alte detalii. Copilăria viitoarei jurnaliste a Europei Libere apare ca o temelie solidă pentru etosul de viitoare militantă anticomunistă. Așa cum la București, scriitorii umpleau până la refuz locuința modestă a criticului, la cenacul Zburătorul, la fel au fost primiți scriitori în emisiunile Europei Libere, spune Cristina Cioabă. Cenaclul se mutase acum pe unde scurte, cităm deja. Aici se citea ceea ce în țară era interzis. Aici erau apărați cei nedreptățiți. Aici dezbaterea de idei era la ea acasă. Vocile care răzbăteau dincolo de cortina de fier, chiar bruiate, restabileau un echilibru absolut necesar. Făceau dreptate, spuneau adevărul, salvau oameni și cărți. Un condei tânăr găsim pe platforma La Punct. Marius Stan mărturisește că nu are vârsta ca să fie auzit cu urechile lui celebrele emisiuni ale Europei Libere, dar și-a întrebat mereu tatăl, de la care a primit la un moment dat un răspuns îndestulător. Monica Lovinescu a însemnat tot ceea ce noi nu ne puteam permite. Pentru Marius Stan, notația de jurnal a Monicăi Lovinescu, și anume România este o țară rămasă în suburbia destinului, are legătură cu imensa dramă pe care a trăit-o. Rămasă în România, mama ei, Ecaterina Bălăceiu Lovinescu, a fost arestată și a murit în închisoare la 71 de ani pentru că a refuzat să-și îndemne fiica să pactizeze cu securitatea. Este, scrie Marius Stan, esența unei karme sfâșietoare. Să-ți iubești sentința, luminând calea propriului tău călău, poporul tău nefericit, iată natura acestei personalități pe care nu avem voie să o pierdem nici când din memorie. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă recomandăm pe pagina noastră de internet europalibera.org și pe Facebook evocări ale Monicăi Lovinescu semnate de scriitorul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu, și interviuri din arhiva istorică a postului nostru de radio. La Iași astăzi și mâine se desfășoară o conferință consacrată Monicăi Lovinescu la 90 de ani de la naștere.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Luba Lupașcu, de la revista electronică studenție.md.
Dacă accesați acum studenție.md, aflați cele mai proaspete știri din domeniul educației, utile studenților, absolvenților de licee, dar și absolvenților de facultate. Vă îndemnăm să aflați cu ce noutăți vine codul educației și cine și-a permis să amenințe ministerul cu revoluția, pentru că nu le este pe plac reforma. campania Keep Calm și Zi Cum la facultate vine cu lucruri interesante povestite de studenții anului întâi la sculptură, științe ale comunicării, design industrial, filozofie, jurnalism, actorie și drept și cadastru. Pentru că a fost ziua studenților, Cristina Rusu de la Business și Administrare a scris o teză cu elemente hazlii despre viața studențească, iar un alt student a luat lucrurile mai în serios, realizând un sondaj prin care și-a propus să afle ce vor studenții din anul 3 la diverse specialități economice.
Cu recomandările din revista electronică studenție.md punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.